Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa 3ffaa barumsa 62ffaa Masiichi dhalachuusaa Luqaas boqonnaa 2 akkasumas Maatiyoos boqonnaa 2. Dhaggeeffattoota keenyaa, nageenyi daangaa hin qabne isiniif haa baay'atu. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin, Waaqa nagahaa, Waaqa karaa qaarjummaa isaatiin qopheesse, ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaa fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barnoota 7 baranne keessa Waaqayyo attamitti gara magaalaa Filisxeemii Naazireet Maariyaam bira akka ergamaa isaa erge agarree turre. Ergamaanis Maariyaam humna Waaqayyootiin akka ulfooftee labsee mucaa ilma Waaqayyoo jedhamu akka deessutti isheetti hime ture. Fayyisaan yeroo Addaamii fi Hewaan cubbuudhaan kufan akka dhufu himamee waa'ee isaa dubbatamee ture. Yeroon isaa geennaan karaa durbee Maariyaamiitiin biyya lafaatti dhufee warra ulgamuu Waaqayyoo irraa sokkan gara Waaqaatti deebisuudhaaf foon uffatee dhalatee aarsaa ta'e jechuudha. Yeroon gooftaa Yesus dhalatee bara mooticha Roomaa Awugustoos Qeesaarii Yihudoota dabalatee biyyattii bara bulcheetti ture. Garuu mootummaan Roomaa karoora Waaqayyoo fuula dhaabbachuu hin dandeenye. Karoora Waaqayyoo karaa itti hambisuuf hin dandeenye. Waaqayyoos kanarratti dubbii raajotaa raawwachuudhaaf warra Roomaatti gargaaramee ture jechuu ni dandeenya. Isaan hammeennaan, isaan jallinnaan wantoota tokko tokko yoo hojjetan Waaqayyoo gara mirgaatti jijjiiruudhaan, gara waan gaariitti jijjiiruudhaan dhufaatii Gooftaa Iyyesuus Kiristoos ariifachiisan jechuudha. Isaaniif jallinna garuu Waaqayyoo fi karaa ture jechuudha. Raajichi Miikiyaas isa Masiicha waggaa 700 dursee Masiichi Beetlehemitti akka dhalatu raagee ture. Miikiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 5. Maariyaamii fi Yooseefiin garuu kan isaan jiraatan magaalaa Naazireetii ture. Egaa dubbiin Miikiyaas karaa kamiin raawwatamee laata? Magaalaan Beetlehem Naazireetii irraa kiiloomeetira 150 fagaatti turte. Waaqayyo bulchaa biyya lafaa waan hundumaa waan ta'ee fi waan hundumaa ajajaa jechuudha. Inni ajajaa waan hundumaati, humna hundumaati, galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Amma yeroon da'umsa Maariyaam kalaa'ee jira. Garuu mootichi Roomaa labsii tokko labse. Namni hundi iddoo dhaloota isaa deemee akka galmaawu. Ergasii immoo mootummaadhaaf gibira galchaa jechuudha akka galmee isaatti jechuudha. Kanaaf Maariyaamii fi Yooseef gara Beetlehem dhaquudhaan dirqama isaaniitti ta'e. Sababiin isaas ka'umsi isaanii magaalaa Daawit Beetlehem waan tureef jechuudha. Nuuf karaa hin fakkaatu malee Waaqayyoof karaa ture. Dubbiin isaa akka raawwatamuuf karaa ture. Karaa hin gammanneenis, karaa hin eeggamneenis Waaqayyo dubbii karaa Miikiyaas Masiichaa magaalaa Beetlehem ni dhalata inni jedhe ni raawwatamee jechuudha. Karaa siyaasaa sanaa keessa Waaqayyoo hojjetee dubbiin inni karaa raajii Miikiyaas dubbatame sun jireenya Maariyaamii fi Yoosef keessatti raawwatame jechuudha. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1-7. Masiichi akka hiyyeessaa ganda qotee bulaa keessa dhalate. Inni uumaa uumama hundumaa qabeeyyii biyya lafaa hundumaa kan of harkaa qabu akka ilma hiyyeessa tokko akka ilma nama dadhabaa tokkootti fakkaatee dallaa loonii keessa dhalatee guroonnoo hoolotaa keessa dhalatee jechuudha. Garuu ilaalchi ilma namaa ilaalcha Waaqayyoo irraa fagoo waan tureef kana hubachuudhaaf seenaan abbootiin seenaa mootonni kana bira ga'uudhaaf hin dandeenye jechuudha. Amantaan kiristinnaa mul'ataa waaqarraa waan dhufuu jechuudha. Ulfinni Waaqayyoo ulfinna biyya lafaa irraa addadha. Dhalachuun Yesuus ulfinna guddaadhaan marfamee ture. Garuu ilmaan Addaam adda baasanii arguu hin dandeenye. Yaada Waaqayyoo hubachuu hin dandeenye. Ilmaan Addaam nuun dabalatee jechuudha. Mootonni biyya lafaa masaraa keessatti wayyaa mi'aa ta'e, nyaata ba'eessa ta'e, nyaachuudhaan garbootaanis tajaajilamuudhaan ni jiraatu. Kuni ulfinna biyya lafaati. Mootiin Waaqaatii fi lafaa immoo ulfinna kanaan adda ta'een dhufee biyya lafaa keessatti guroonnoo hoolotaa keessa dhalatee jechuudha. Garuu fayyisaan ilmaan Addaam cubbuu irraa fi humna seexanaa irraa baraaruudhaan jireenya gadadoo keessaa isaan baasuudhaaf jedhee jireenya gadadoo keessatti dhalatee jechuudha. Haala gadadoo, haala nama gaddisiisuu, haala nama rakkisuu keessatti dhalatee jechuudha. Haala nama rakkisu keessaa ilmaan namaa baasuudhaaf maqaan isaa ololaa jedhu. Egaa eenyullee masiichi warra sooressa ta'an baraaruudhaaf dhufe, iyyeeyyiidhaaf immoo iddoo hin qabu jedhee dhaaduudhaaf dubbachuudhaaf hin danda'u jechuudha. Maaliif inni otoo sooressa ta'u ilma Waaqaa ta'u akka hiyyeessaatti iddoo mijataa hin taanetti dhalate. Iddoo mijataa hin taane keessatti cubbuu keessaatii fi jireenya badii keessaa nu baasuu fi maqaan isaa yaa eebbifamu. Isinoo gaarummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniirtu. Inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta'uu isaatiin isin badhaasuudhumaaf isiniif jedhee deegaa ta'e. Qorontoos 2:8-9. Isinoo gaarummaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin isiniif kenne hubattaniirtu. Inni badhaadhaa utuma jiruu deegaa ta'uu isaatiin isin badhaasumaaf isiniif jedhee deegaa ta'e. Qorontoos 2:8-9. Sababiin gooftaan Yesuus Kiristoos guroonnoo keessa dhalatee fi hoolaa Waaqayyoo ta'uu isaa nu barsiisuudhaaf, nu yaadachiisuudhaaf ture. Maqaan isaa ololaa jedhu. Guroonnoo hoolaa keessatti maaliif dhalate? Inni hoolaa Waaqayyoo akka ta'e nu agarsiisuudhaaf ture jechuudha. Luqaas 2:8. Tiksoonni tokko immoo naanna'aa sanaa bakkeetti halkan darbee dammaqanii hoolota isaanii eegu turan. Ergamaan Waaqayyoo tasa isaan dura dhaabbate, ifni suuraa gooftichas naannoo isaanitti ibse. Kana irratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa, ani misiraachoo gammachuu guddaa isiniif hima'o. Kunis saba hundumaaf kan ta'u gammachuu guddaadha. Har'a mandara Daawit fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos gooftaa keenya. Milikkinni isaa immoo mucaa wayyaa ittiin maramee siree horiin keessa nyaatu irra ciiseenii argitu isaaniin jedhe. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 13 turan. Achumaanis kutata ergamootaa Waaqayyoo keessaa ba'een ergamichaa kanaa wajjiin turan. Isaan immoo hukubaan Waaqayyoo Waaqa gubbaatti nagaanis namoota Waaqayyoo itti gammaduuf lafarratti jedhan Waaqayyoof ni faarfatu turan. Ergamoonni Waaqayyoo isaan bira deebi'anii gara Waaqaatti erga ol ba'anii tiksoonni koottaa Beetaliheem ni dhaqna. Dubbii achitti ta'e Waaqayyo nutti beeksisee kanas ni ilaalla waliin jedhan. Ariifachaa yommuu dhaqan Maariyaamii fi Yooseefin mucichas sireen horiin keessa nyaatu irra ciisee argan. Tiksoonni sun mucicha yommuu argatan ergamoonni Waaqaa waa'ee isaaf isaanitti himan hundumaa mirkaneessan. Warri dhagan hundinuu waan tiksoonni isaanitti himanitti baay'ee dinqeeffatan. Tiksoonnis Waaqa galateeffachaa gara iddoo isaanitti deebi'an. Sababiin isaas waan ijaan argan hundumaa akka isaaniif himameef ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo oduu gammachuu jalqabee eenyuuf ibse? Waaqayyo oduu gammachuu jalqabee yookiin jalqabatti dursee eenyutti ibse? Warra biyya Roomaa bulchaniif ture miti, warra loon tiksaniif hiyyeeyyiif ibse malee. Waaqni guddaan sun waan xinnoo keessa waan muraasa ta'e keessa argame. Inni danda'aadha maqaan isaa ololaa jedhu. Hiyyeeyyiidhaaf karaa ergamootaan, ogeeyyiidhaaf urjii keessa karaa urjiidhaan mul'ate. Takkaa kan isa fakkaachuu hin dandeenye karaan inni dhalatee raajonni hundi kan isaaf raajaniidha. Heroodis isa ajjeesuudhaaf karoorfatee ture. Garuu karoorri Waaqayyoo caalaa waan ta'eef yaanni Heroodisii karaatti hafe. Yoo isa argattan natti himaa jedhe Heroodis isa ajjeesuudhaaf. Ergamoonni hundi waa'ee isaa dubbatan raajii kan dhugaa waan ta'eef. Ergamichi garuu hin sodaatina. Ani misiraachoo gammachuu guddaa isinittan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Har'a mandara Daawit fayyisaan isiniif ni dhalata. Inni immoo Kiristoos goofticha. Milikkinni isaa immoo mucaa wayyaa ittiin maramee siree horiin keessa nyaatu irra ciisuu ni argattu isaaniin jedhe. Isaanis mucaa sana argatanii Kiristoos argatanii gammadan. Har'allee karaa gooftaa Yesus Kiristoos gammachuun jira. Yoo isaa arganii dadhabaa fakkaata, daa'ima fakkaata, garuu inni ilma Waaqayyoo fayyisaa Waaqayyoo irraa dhufe ta'ee dhalate. Kanaaf gaafii keetiif, gaafii kiyyaaf, gaafii hundumaa, hibboo hundumaa isa biyya lafaa keessa jiruuf gooftaan Yesus Kiristoos furmaata dhumaatii. Kana fudhadhaatii isinillee gammadaa. Ameen.